Önnu bergi Hveragerði 20. annan maí 1969 Bjarni Guðjónsson segir frá. Já, við vorum að tala þarna færa fiskir í. Dreymdi menn fyrir fiski?
Já, menn dreymdi fyrir fiski. Og það var staðreynd að það var ýmislegt sem menn dreymdi fyrir fiski. Til dæmis, ef maður dreymdi, ef mann dreymdi mikinn sjógang og helst að báturinn fengi áfall og lægi undir sjó, þá var það fyrir miklu fiskiríi. En logn og kyrrð, það var talið fyrir fiskleysi. Og sérstaklega ef að allt var þurrt, skip og lest og allt var þurrt, það var fyrir fiskleysi. En drulla líka, grútur, all feiti, allur skítur og mikill sjógangur, það var fyrir fiskiríi.